Assalomu alaykum azizlar. Siz bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turibmiz. Bunday imkoniyat uchun otamiz Xudodan minnatdormiz. Azizlar, muqaddas kalomda shunday yozilgan. Shuning uchun beaql bo'lmanglar, balki Rabbingizning irodasi qanday ekanini anglab olinglar. Efesliklarga maktubining 5-bobi 17 oyati. Biror kunni bekorga ketkazishga yo'l qo'ymang. Xudo sizdan bo'lishingiz va bajarishingizni xohlagan narsani qidirishni va uni aniqlashtirishni boshlang. Inomlaringiz va qobiliyatlaringizni baholashdan boshlang. Siz yaxshi o'zlashtirgan va o'zlashtirmagan narsalarga uzoq va samimiy nigoh tashlang. Paulus shunday maslahat bergan. Lekin Xudo har bir kishiga qancha iymon bergan bo'lsa, shunga ko'ra fikr qilib, aqli raso odamlar bo'linglar. Rimliklarga maktubining 12-bobi 3-oyati. Azizlar, kerak bo'lsa ro'yxat tuzing. Boshqa kishilardan ularning samimiy fikrlarini so'rang. Ularga maqtov eshitish uchun emas, balki haqiqatni qidirayotganingizni ayting. Ruhiy inomlar va tabiiy qobiliyatlar doimo boshqa kishilar tomonidan tasdiqlanadi. Agar siz o'zingizni o'qituvchi bo'lish yoki qo'shiqchi bo'lishga inomingiz bor deb o'ylasangiz va boshqalar bunga qo'shilishmasa, nima deysiz? Agar sizda rahbarlik qobiliyati borligini bilmoqchi bo'lsangiz, yelkandan atrofga qarang. Agar hech kim sizga ergashmayotgan bo'lsa, siz rahbar emassiz. Shunday savollar so'rang. Men hayotimda ko'rgan qaysi mevani boshqalar tasdiqlashgan? Men qayerda allaqachon muvaffaqiyatli bo'lganman? Ruhiy inomlarni aniqlash uchun sinovlar va qobiliyatlarni kashf qilish juda foydalidir. Ammo ular chegaralangandir. Birinchi navbatda ular standartlashtirilgan. Shuning uchun ham ular sizning yagonaligingizni inobatga olmaydi. Ikkinchidan, muqaddas kalomda ruhiy inomlarning ta'rifi keltirilmagan. Shuning uchun ularni baholash subyektiv bo'lib, ba'zan biror guruh manfaatlaridan kelib chiqishi mumkin. Ikkinchi muammo shuki, siz qanchalik yetuk bo'lib borsangiz, siz bir qancha inomlar xususiyatlarini o'zingizda namoyon qilishingiz kerak. Siz ruhiy inomingizga bog'liq bo'lmagan holda yetuklikdan kelib chiqib, xizmat qilayotgan, o'qitayotgan yoki sahiylik bilan berayotgan bo'lishingiz mumkin. Inomlaringiz va qobiliyatlarni aniqlab olishning eng yaxshi yo'li bir qancha xizmat joylarida harakat qilib ko'rishingizdir. Men yoshligimda yuzlab inom va qobiliyat imtihonlarini olganman, lekin o'qitish inomim borligini uni amalda bajarganimdan keyingina tushunganman. Men o'qitish uchun imkoniyatlarni qabul qilganimdan keyingina natijani ko'rib, boshqalardan buning tasdig'ini eshitganman va keyinchalik Xudo menga shu inomni berganligini tushunganman. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.